Қыз Зайнаны қолына алып, әкемді көргім келеді деп қуанышын жасыра алмайды. Осы сөзді айтуы мұң екен. Айнадан үйіне жүрген әкесін көреді. Әкесінің аман саулығын білген қыз көңілі жай табады. Ол енді сиқырлы айнаның көмегімен әкесінің, әпкелерінің қал жағдайларын біліп тұрады. Уақыт зымырап өтіп жатады. Бір күні айнаның көмегімен қыз әкесінің ауырып, хал үстінде жатқанын біледі. Сұлу қыз қатты қайғырып құбыжыққа, әкем қатты ауырып қал үстінде жатыр. Үйге барып қайтуыма рұқсат бер деп сұранады. Құбыжық рұқсат етпейді.